Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Za několik desetiletí se v městských divadlech pražských vystřídalo množství výrazných uměleckých osobností, díky nimž se vyvíjela a kultivovala specifická dramaturgie, režie i styl herectví. Městská divadla pražská v silnějších obdobích spoluvytvářela podobu progresivní české činohry. Dodnes jsou velkým kulturním organismem v centru Prahy. Jejich pestrou historii přiblížil divadelní historik a teoretik Vladimír Just.
Městské divadla byla vedle Národního divadla a Vinohradského divadla, který bylo ale v historii jednu dobu součástí. To se jmenovalo Městské divadlo na Královských Vinohradech, nikoli Vinohradské divadlo. A přibralo si kdysi dávno ještě tedy divadlo na Poříčí, poté co byl Ev Burian odvlečen do koncentráku. To jsme ještě v okupaci. Po okupaci se potřebovalo zapomenout na tuhle měšťáckou v ozovkách éru, tak udělali teda Městská divadla pražská, nový konglomerát, a tentokrát to nebyly Vinohrady, ty se osamostatnili, ale potřebovali to zbavit toho jakoby měšťáckého odéru, tudíž se to spojilo teda s divadlem komorním a divadlem bývalým Vlasty Buriana, později divadlem kolektivní tvorby, později novým veseloherním divadlem a nakonec divadlem komedie. To jsme v 50. letech. To byla poměrně stabilní éra Oty Hornesta, který tam byl 22 let, jako režisér dokonce 25 let, než ho definitivně zlikvidovali komunisti. Vytvořil tam opravdu éru. Vytvořil tam něco, což je i sen dnešního manažerství osvíceného divadelního. To znamená, on si bulvárním repertoárem, který byl většinou buď v ABC, anebo teda v té komedii, vydělal na úžasné inscenace v komorním divadle. Na ty radoky a na ty všechny krásné věci, Hra o lásce a smrti, Čechov, Švédská zápalka, absolutní špička českého divadla 20. století. A na tohle to si paralelně vydělával tím v uvozovkách bulvárním divadlem, což není nic dehonestujícího, protože město jsou ulice. Ulice je bulvár, čili když městská divadla, tak samozřejmě se tam dostal i tento bulvární v uvozovkách repertoár, který ale nebyl nic pokleslýho. Vasa Voska, Cupák a takovýhle špičkoví herci hráli ve hrách, jako je Vajíčko, Bohdalová, Idiotka, Ašár. My jsme tomu říkali inteligentní bulvár, protože to dávalo šanci k velkým hereckým výkonům, což se naplnilo. Pak k ním teda přibylo to ABC a když teda skončil Werich s Horníčkem v tom ABC, tak tam nastoupila další scéna, která trošku jako přebrala ten bulvární repertoár, který dřív byl, dejme tomu, v té komedii. No a teď měli tři scény, to trvalo hrozně dlouho, pak přišla revoluce.
Od roku 1990 do roku 1994 byl ředitelem městských divadel pražských Jan Vedral.
Vždycky tam byly dva póly v těch městských divadlech. Ten pól, dejme tomu umělecký a takový jako náročnější dramaturgicky a režijně a scenograficky, a pak ten pól toho bavičského divadla. Jak znovu říkám, nic dehonestujícího, patří to k městské kultuře. A tam ten Vedral se pokusil vytvořit moderní městskou divadelní scénu, neúplně se mu to povedlo. Nastupují kromě činohry i žánry jako muzikál, ale muzikálovým způsobem pojednaný teda i velký autoři Boris Vian třeba a další. A tam se vystřídalo pak několik šéfů, je tam éra Zdenka Potužila, mluvím o divadlu Rokoko. A tam pokračovala ta bulvární linie. Vedle toho ty městské divadla dál reprezentovalo tedy to ABC a to divadlo komedie. Divadlo komedie mělo několik ér, ty nejvýznamnější jsou asi Dočekalova éra, kde teda opravdu se hrála i absurdní dramatika, Beckett, Konec hry, nikdy nezapomenu na tu velkou inscenaci. No a pak přišla jedna z největších ér konce 20. století českého divadla, to je éra Pařízkova. Vybojovaná, byl jsem v grantových komisích, vím ty názory, které převažovaly, co to je, máme dávat peníze na německé divadlo v Praze, když už tady máme festival, proč ještě máme platit německé divadlo v Praze. Já jsem je přesvědčoval, že tam hraje Poláky, hraje tam i český repertoár, že to je český režisér. Ale bylo to velmi náročné A on neustále od prvních dnů zápolil Dušan Pařízek z nepřízní města. Dneska se historicky to město k tomu může hrdě hlásit, protože on od poloprázdných sálů se propracoval k jednomu z nejnavštěvovanějších i divácky neúspěšnějších scén. A to je další velká éra. Pak tam byla éra, která se mi tehdy ještě členovi komise moc nepovedla, protože Eva Bergerová, která přišla s velmi nadějným východním repertoárem tedy do té komedie, a pak najednou převážily nějaký mateřský tendence a ona utekla od rozdělaného díla. Pak tam zůstal ten režisér Štěpánek. To je takzvaná třetí éra komedie, která se nepovedla. Ale nejen proto, že by tam byly nějaké hloupé inscenace, ale taky nepřízeň magistrátu, nula peněz a oni předčasně ukončili činnost. Čili to byla vlastně éra, která byla éra slibných začátků, určitých vrcholů, jako byl ten Pařízek, ale velmi neslavných konců. Místo, aby to nějak pokračovalo, byla to kontinuita diskontinuity.
Doplnil k historickému vývoji dramaturgie městských divadel pražských a divadla komedie Vladimír Just. Od roku 2005 je ředitelem městských divadel pražských Ondřej Zajíc. Po 12letém působení ve vedení této instituce se ve výběrovém řízení pokusil svou pozici obhájit. Představil plán personálních změn v souboru i koncepci dramaturgického rozvoje. Na koncepci se podílel celý dramaturgicko-režijní tým, například dramaturgyně Věra Mašková nebo umělecký šéf a režisér Petr Svojtka. Jejich cílem bylo v divadlech ABC a Rokoko navázat na započatou práci. Jejím špilířem je tematizovaný repertoár napříč divadelními žánry. Těmito idejemi se dramaturgicko-režijní tým řídil i v letošní sezóně. Ku příkladu při výběru hry Teror německého dramatika Ferdinanda von Schiracha do repertoáru divadla ABC. Inscenace má v režii Ondřeje Zajíce premiéru 11. listopadu.
Tím cestujícím by bylo pár minut života, to letadlo by se na stadionu zřítilo. Kdybych nestříhl, všichni by byli mrtví.
Existují v lidském životě situace, kdy je zabíjení správné? Tato znepokojující otázka zazní několikrát během divadelního představení, jež připomíná soudní přelíčení. Na lavici obžalovaných usedá vojenský pilot Lars Koch, který se rozhodl jednat proti teroristovi, jenž unesl letadlo se 164 cestujícími na palubě. Toto letadlo pak namířil proti stadionu, na němž se zrovna nacházelo 70 tisíc diváků. Lars Koch se rozhodl letadlo řízené teroristou sestřelit. Obětoval tak 164 lidských životů proti 70 tisícům. A nyní je na divácích, aby rozhodli, zda má být obžalovaný Lars Koch odsouzen či osvobozen. Pouze na jejich rozhodnutí závisí, jaký konec představení prožijí. Výběr hry do repertoáru městských divadel pražských zdůvodnil ředitel divadla a režisér inscenace Teror Ondřej Zajíc.
Tahle hra může takzvaně člověka vtáhnout do hry. Ale teď to hry berte jako v uvozovkách, protože samozřejmě jde o žádnou hru. Hru my tady hrajeme, ale jeden moment je, že téma terorismu. Co s tím mám dělat? Já mám hrůzu z toho, že se do toho dostanu nebo moje blízký, ale zároveň jsem unavený, protože se to na mě valí, co s tím mám dělat. Taková bezmoc nad tím, jak s tím naložit. To je ten první moment. Určitou katarzí ta divadelní inscenace může nabídnout, protože to má smysl se s tím potkat v tomhletom zinscenovaném umělém prostředí, ale s veškerou silou a vážností. Do té skupiny se řadím já. Já nevím, jak se vůči tomu tématu vymezit, protože si samozřejmě přeju, aby se mě to nikdy nestalo. A pak druhý důvod je, že to prostě vytěsňujeme. Že si myslíme, což se i v té hře říká, že se nám takzvaně nemůže nic stát. A myslím si, že ten divák, který sem třeba zabloudí náhodou, tak zjistí, že to je všechno trošičku jinak. I když rozumem to ví, tak ale si někde to nepřipouští, že ten terorismus je naprostá realita. Ani se nám nemusí vůbec nic stát, ale on mění svět. A když prošvihneme to, že se něco okolo nás zásadně mění, no tak nás to může stát sakra bolet.
Teror od Ferdinanda von Schiracha se v současné době hraje po celém světě. Jen v České republice v této sezóně hru Teror uvádí 3 divadelní scény. Kromě městských divadel pražských to je Národní divadlo v Brně a Národní divadlo Moravskoslezské. Přitažlivost formy, kterou tento text nabízí, je v tom, že zásadním spojencem herců se stávají diváci. Pokračuje Ondřej Zajíc.
Divák tentokrát je taky obsazen do role. Když máte jakkoliv silné drama, tak samozřejmě se snažíme, aby divák byl vtažen, ale tady je to povýšeno na to, že divák je v interaktivní pozici. Divák není jenom prostý divák, ale od začátku musí vědět, že bude zároveň soudcem a na konci inscenace bude skutečně hlasovat o vině a nevině toho obžalovaného. Tím je z mého pohledu jasně určeno, jaký ten žánr bude mít pravidla. A vy, pokud se rozhodnete navštívit tuhletu inscenaci, no tak se octnete v prostředí, kde se snažíme vytvořit maximální iluzi soudního procesu se vším všudy. A tak si myslím, je to i od autora myšleno. Je to cesta, kterou jsme se rozhodli vydat. Pro herce je to poměrně náročné, protože vlastně se opírá jenom o ten obsah, ale mně ta základní dramatická situace přijde tak silná, strhující, že mě osobně to vůbec nevadí a neruší mě to, naopak bych jako nechtěl, aby se to někam povyšovalo, aby se to někam stylizovalo.
Cestující se sami vystavili nebezpečí, když nastoupili na palubu letadla. Každý cestující dnes ví, že se může stát obětí teroristického útoku. Pomyslete na všechna ta bezpečnostní opatření, to riziko je každému zřejmé.
Takže podle vás cestující nákupem letenky dávají souhlas k tomu, že budou zabiti?
Možná zabiti.
A nemyslíte, že to je trochu nerealistické, úplně odtržené od života?
Ale taková je nyní naše realita.
Civilní výraz a zároveň nadhled a odstup si musí od vážného tématu i své postavy udržet představitel pilota Larse Kocha Tomáš Novotný.
Obdivuju jeho hrdinství vzít na sebe tíhu za celou tu společnost, protože ať už to dopadne jakkoliv, tak kdybychom mluvili o reálném případu, tak to otevírá spoustu dalších otázek a myslím, že tento případ by byl velice zlomový v mínění diváků, v mínění široké veřejnosti a tohle všechno odnáší jeden člověk, ať už bude vinen nebo ne, ať už bude odsouzen, to je ten horší případ samozřejmě pro něj a pokud nebude, stejně si nějaký trest v sobě bude nést do konce života. Je to rozhodně téma k přemýšlení volných chvílích, protože tomu se nedá nevyhnout. Když se snažím odpovědět nějak, abych si sám za sebou stál ohledně toho rozsudku, kdybych já byl ten, který soudí, tak neustále mi to pokládá nové a nové otázky a celé to zkoušení si neustále odpovídám a argumentuju sám proti sobě. Je to těžký.
Hlasování diváků porotců o vině či nevině pilota Larse Kocha je dlouhodobě zveřejňováno na webu a je zajímavé sledovat, jak odlišné může být v jednotlivých zemích, ve kterých se hra Teror uvádí. Tituly, které umělecké vedení městských divadel pražských naplánovalo na sezónu 2017-2018, by měly být uvedeny beze změn. Mezi nimi je i nová adaptace Dostojevského Idiota nebo hra Stop Kiss americké dramatičky Diany Sun. Od 1. ledna roku 2018 funkce ředitele městských divadel pražských převezme Daniel Přibyl. Výběrové řízení na nového ředitele této příspěvkové organizace, která ročně dostává 60-milionový příspěvek od pražského magistrátu, bylo radou města schváleno 30. května letošního roku, přičemž termín na podání přihlášek a koncepcí byl stanoven na konec června. Uchazeči tedy měli na přípravu necelý měsíc. Členy výběrové komise byli pražští zastupitelé Matěj Stropnický jako předseda komise, dále pak Eliška Kaplický-Fuchsová a Lukáš Kautský. Z odborníků v komisi zasedl režisér Miroslav Krobot, ředitelka Tance Praha Ivona Krojcmanová, režisér Dušan Pařízek a teatroložka Eva Kyselová. Kromě Daniela Přibyla a Ondřeje Zajíce se do výběrového řízení se svou koncepcí přihlásil i režisér a v současné době umělecký šéf divadla Husa na provázku Vladimír Morávek. Ke koncepci Daniela Přibyla se vyjádřil jeden z členů komise, režisér Dušan Pařízek.
Na rozdíl od konkurenčních projektů slibuje čitelný program pro každou ze tří scén městských divadel pražských. Na scéně divadla ABC velkou společensky angažovanou činohru, která se má v některých případech dotýkat i jistých ožávých témat. Oproti tomu na scéně rokoka menší formy, které ctí a rozvíjí tradici tohoto velmi specifického prostoru. Zárukou těchto odlišných a vzájemně se doplňujících profilací má být kontinuální práce dvou kmenových režisérů, což považuji já za velmi podstatné. Na velké scéně uměleckého šéfa budoucích městských divadel pražských Michala Dočekala a na menší působení Davida Drábka. Ve výsledku si od toho slibuji divadla ABC pravidelně první uvedení nejen světové, ale i české dramatiky a v rokoku autorské projekty reflektující poněkud akčněji dění v české společnosti. V případě komedie vkusné a profesionální využití výjimečného prostoru odpovídající nešťastnému zadání konkurzu. Repertoár pro mladší publikum na 12 let. Alespoň tak Praha v rámci možností doplní nabídku těch několika mála takto zaměřených divadel, jejichž inscenace mají pokryt poptávku v Praze a středních Čechách. Limity koncepce pana Přibyla do jisté míry názorně odráží referenční dramaturgický plán. Jeho práce, co by dramaturga si vážím, jeho osobní vkus je ale podle mého názoru někdy až moc opatrný. Jeho umělecký profil v minulosti ovlivňovali a myslím si, že stále ještě ovlivňují ve větších divadelních kulturách ověřené tituly, například z anglosaského prostředí. A to je do jisté míry klad předložené koncepce, dodávají to racionální ráz, důvěryhodnost. Je očividné, že pan Přibyl, budoucí ředitel, chápe, že bude muset naplnit přes 1000 míst v jednom večeru na třech scénách. Mně osobně to jako dramaturgická vize nestačí. Od magistrátem dotovaných kulturních institucí čekám víc a vycházím z toho, že se tento dramaturgický plán bude ještě upravovat a že se na tom bude výrazně podílet Michal Dočekal a do jisté míry i David Rádek.
Vy máte dlouholetou zkušenost s vedením divadla Komedie jakožto nezávislé neziskové organizace. Jaký typ divadla podle vás na tuto scénu patří?
Už funkční období uměleckého šéfa Michala Dočekala a kmenového režiséra Jana Nebeského, tenkrát ještě pod hlavičkou městských divadel pražských v průběhu 90. let 20. století, ukázalo, že Praha potřebuje středně velký divadelní prostor v centru města jako sůl. Demokratické, čímž myslím široké, nepříliš hluboké hlediště, které vám umožňuje komorní herectví, propracovanost jemných detailů hereckého projevu, které ani jednomu z těch zhruba 300 diváků neuniknou, a inscenace, které se nemusí, respektive ani nemohou stavět na vnějších efektech. Jeviště není malé, před portálem zhruba 10 metrů široké, celkově 13 metrů hluboké, ale nic neumí. Technické vybavení je naprosto minimální, je to prostor, ve kterém se za ničím neschováte. Důkladná volba látky a vyjadřovacích prostředků je nad všechen kalkul, ilustraci, popisnost. Je to ideální prostor pro komorní činohru.
K doporučení Daniela Přibyla jako vhodného kandidáta na pozici ředitele městských divadel pražských se vyjádřila i další členka výběrové komise Eva Kyselová.
Já se přiznám osobně, že z těch troch projektů, které tam byly, považujem ten Přibylou za nejkvalitnější, ale to tiež neznamená, že by som voči nemu nemala vôbec žiadne výhrady alebo že by som mala pocit, že je jediný možný správny. Myslím si, že to je aj taký súbeh okolností, že to výberové konanie asi nebolo vyhlásené s dostatočným predstihom, na čo ale my ako komisia nemohli sme to nejak zmeniť, takže my sme súhlasili s tými podmienkami, ktoré sú dané, ale to neznamená, že sa k ním nemôžeme vyjadriť. Myslím si, že ten časový odstup od vyhlásenia až po deadline bol trošku hraničný ešte s ohľadom na to, že súčasťou toho projektu mala byť teda aj koncepcia pre rozvoj priestoru divadla Komedie. Úplne rozumiem tomu, že sa toho mohli mnohí tvorcovia zlaknúť alebo mnohí do toho nešli, pretože mali záväzky inde a možno keby tam je širší časový rozptyl, tak by to bola pre nich atraktívna ponuka a tým pádom aj hypoteticky povedané by možno aj ten Dan Přibyl mal širšie spektrum konkurencie.
Jaké byly tedy požadavky komise na jednotlivé kandidáty?
To je veľmi ťažké, pretože my sme si skutočne predtým nestanovili nejaké jednotné ciele alebo nejaké parametre, ale predseda komisie Matej Stropnický vyslovil takú ideu, s ktorou my sme sa vlastne stotožnili, že by bolo asi dobré, keby po tom dlhšom vedení a tej konštantnej podobe dramaturgie a podobe poetiky, ktorá funguje momentálne v mestských divadlách pražských, napriek tomu, že divácky je veľmi úspešná, tak že by bolo možno fajn prísť niečím iným, navrhnúť nejaký iný koncept toho, kam sa môže táto scéna alebo tieto scény uberať, pretože predsa len je to divadlo, ktoré je financované z mesta a možno si aj môže tým pádom dovoliť nehľadiť iba na nejakú ekonomickú stránku úspechu, ale možno aj na umeleckú stránku úspechu, obzvlášť keď sa nachádza skutočne v priestore obklopenom súkromnými divadlami. Tých výhrad z mojej strany bolo vlastne menej, pretože Dan Přibyl je veľmi skúsený, veľmi vzdelaný divadelník a tvorca a ten projekt prináša mnohé zaujímavé výzvy, aj dramaturgické a aj divácké. Druhá vec je tá, že ja osobne sa bojím toho, aby bol vôbec schopný naplniť aspoň časť toho projektu, pretože ten projekt má veľmi široký rozptyl od veľmi špecifickej poetiky a dramaturgie scény rokoko, ktorú má tak nejako mať v rukách režisér David Rábek, až teda k tej povedzme, že veľkej činohre pod vedením Michala dočekala v divadle ABC a do toho teda divadlo komedie s tým, že sa má venovať hlavne tvorbe pre deti a mládež. A do toho Dan Přibyl chce rozvíjať projekty mimo priestor divadla, to znamená projekty, ktoré nejako zasahujú do verejného života. A zrazu, keď to tak ako človek naskladá, tak môže mať pocit, že jak to chce vlastne splniť, keď prichádza s absolútne akoby novou obmenou personálnou. Je to taká možno obava, ak by sa mu podarilo naplniť aspoň časť toho, čo tá koncepcia proklamuje, tak by to, myslím, že mohol byť veľký úspech.
Dodala ke koncepci nového ředitele městských divadel pražských teatroložka Eva Kyselová. Jak už bylo řečeno, Daniel Přibyl vyhrál se svou koncepcí konkurs, který podle magistrátu počítal s využitím 3 scén. K divadlům ABC a Rokoko přibylo opět divadlo komedie. A právě přiřazení divadla komedie pod pražskou příspěvkovou organizaci vzbuzuje největší rozruch. Po 15 letech tak dochází k návratu jedné z divadelních scén, která v roce 2002 prošla ekonomickou transformací a odtrhla se od městských divadel pražských. Prvním souborem, který si vyzkoušel působení v této transformované scéně, bylo Pražské komorní divadlo v čele s režisérem Dušanem Pařískem. Divadlo komedie funguje v suterénu funkcionalistické budovy z roku 1930 architekta Josefa Karla Říhy. Budovu spravuje generální finanční ředitelství, čili je majetkem státu. Praha má divadelní prostory pronajaty do roku 2030 za zhruba 900 tisíc korun ročně. Od dubna roku 2016, kdy divadlo komedie opustil soubor divadlo Kampeny.cz, Praha víc než rok nevěděla, jak s tímto prázdným divadelním prostorem naložit. Sestavila proto odbornou komisi, která v březnu letošního roku předložila návrh, aby bylo divadlo komedie opět součástí příspěvkové organizace Městská divadla pražská a od sezóny 2018-2019 fungovalo jako stadiona pro více souborů s důrazem na divadlo pro mládež ve věkové kategorii 12+. Pokračuje pražský radní pro kulturu Jan Wolf za KDU-ČSL.
Co se týká divadla komedie, tak stav je následující. My aktuálně jednáme s finanční správou o zásadní rekonstrukci tohoto divadla. Finanční správa přistoupila na ten náš návrh, abychom se společně podíleli na rekonstrukci, která by možná mohla být někde za 2-3 roky. V celkových nákladech zatím není přesný odhad, ale já si dovedu typnout něco mezi 60 a 100 miliony korun.
Říkáte, že komedie by se měla rekonstruovat za 2-3 roky, když to tedy vše půjde dobře. Do té doby je ten prostor obyvatelný, ve smyslu je možné v něm umělecky působit?
To je dost velká otázka, protože ten stav, který tam je velmi neutěšený, navíc si musíme uvědomit, že roční působení v tomto prostoru divadla Zábradlí bylo umožněno tím, že byly udělány výjimky v různých revizních zprávách, to znamená elektrorozvody, vzduchotechnika, požárníci dali výjimku na dobu určitou. Byla to výjimka do konce letošního roku, do roku 2017. Tedy všechny následné případné akce, které by se v tomto prostoru dělaly, musí být dělány až ve chvíli, kdy znovu projde celý prostor posouzení, anebo se dostane do rekonstrukce. My předpokládáme, že jsme schopni zatím některá ty povolení sehnat tak, aby zase prozatímně bylo divadlo o nějakou dobu prodlouženo, to znamená, že v tomto prostoru by se hrát dočasně mohlo. Musíme se všem uvědomit, že prostor je v podstatě vybydlen, a nejenom vybydlen, ale zároveň tam není divadelní technika, není tam ozvučení, není tam osvětlení. Jsou tam věci, které pro chod takovéto scény jsou nutné, a oni tam prostě nejsou.
Je město připraveno na to dát nějaké finance na vybavení?
My jsme o tom jednali s odborem kultury na magistrátu. Přichází v úvahu, že bychom si třeba pronajali zvukovou techniku, pronajali jsme si osvětlení, že bychom tady ten prostor uvedli do stavu prozatímního, takového, aby to město moc nestálo, aby jsme nepřicházeli o finanční prostředky, na druhou stranu, aby ta scéna žila.
Čili teď jenom záleží na tom, jestli bude povoleno v tomto prostoru hrát, pracovat, fungovat. To se asi uvidí v následujících dalších měsících.
Přesně tak. Pan ředitel Přibyl přebírá soubor oficiálně od 1.1.2018, přičemž ovšem současný pan ředitel Zajíc, tak jak jsme se dohodli, zřejmě dokončí sezonu 2017-2018, to znamená do 30.6. No a pan Přibyl během toho půlročního svého již angažmá samozřejmě bude pracovat na dramaturgickém plánu divadla a to se týká tedy všech třech scén, jak je to ABčko, Rokoko, tak samozřejmě komedie.
Ještě v případě té třetí scény se nabízí otázka, jakým způsobem bude financovaná. Patří pod příspěvkovou organizaci hlavního města Prahy, tudíž počítáte s tím, že bude muset být navýšena částka, která je ročně dávána na chod městských divadel pražských?
Aktuálně pracujeme na rozpočtu hlavního města Prahy, v tom jsou zahrnuta městská divadla pražská. Aktuálně ten rozpočet je zhruba stejný jako v roce letošním, tedy ten rozpočet pro rok 2018, tedy jako když byly dvě scény, to znamená ABC a Rokoko. My ovšem máme připravenou rezervu ve výši asi 10 milionů korun právě pro divadlo komedie. Ale to je věc právě podle toho fyzického stavu toho divadla. Pokud budeme vidět, jestli tam hrát dá, tak máme připravené prostředky.
Nový ředitel městských divadel pražských Daniel Přibyl by chtěl ke kulturní veřejnosti přistoupit s realizovatelným konceptem příspěvkové organizace, jakožto moderní veřejné kulturní instituce. Jako uměleckého šéfa představil Michala Dočekala, tedy bývalého uměleckého šéfa činohry Pražského národního divadla. Další výraznou osobností městských divadel pražských by měl v nové sezóně být dramatik a režisér David Drábek. Pro Daniela Přibyla budou v řízení městských divadel pražských klíčové principy otevřenosti, činorodosti a společenské odpovědnosti. Tak toto stojí v úvodu jeho koncepce rozvoje na roky 2018 až 2025, kterou předložil výběrové komisi.
Ta otevřenost, to je vlastně princip takové té evropské otevřené instituce. To znamená divadlo, které se, jak říkám, s oblibou neotvírá v 6:30 a neuzavírá s posledním divákem, který si bere věci ze šatny, ale je to instituce otevřená jednak celodenně a jednak z principu i všem pro uměleckým proudům, všem názorově otevřená a samozřejmě otevřená také ven, to znamená do zahraničí. Není to nic lokálního, omezeného na Prahu, ta otevřenost je tedy i do Evropy. Co se týče činorodosti, je to zase představa takové eruptivní instituce, která srší kolem sebe aktivitami od toho, co má v hlavní činnosti, to znamená od provozování divadla, divadelních inscenací, přes široké doprovodné programy, až po koprodukce, až po networking, spolupráci s partnery, ať už jsou to mimo pražská divadla, ať už je to nezávislá scéna. Tím cílem je vytvořit takové přirozené centrum umělecké komunity. A společenská odpovědnost je taková trochu zvláštní věc v případě divadla, protože my to sousloví známe hlavně třeba z komerčního sektoru, že ty velké firmy se hlásí k nějaké společenské odpovědnosti, že přispívají na charitu a tak dále. Ale v té naší koncepci je to vymyšleno tak, že chceme být součástí společenského života, že chceme prorůstat společenským životem obce v tom nejširším slova smyslu.
Tak si tedy představuje veřejnoprávní divadelní instituci Daniel Přibyl. Jak to máte vy, pane Dočekale? Co pro vás znamená divadlo, příspěvková organizace hlavního města Prahy? Jaká je podle vás jeho hlavní úloha?
Městská divadla jsou příspěvkovou organizací města. Budeme fungovat v tom rámci, který prostě máme a v těch intencích, které tady Daniel zmínil.
Vy teď vstupujete do městských divadel pražských jako umělecký šéf. Jaká je ta vaše idea, cíl? Kam byste chtěl městská divadla pražská jako umělecký šéf směřovat?
Změna nastává v tom smyslu, že doposavat městská divadla aspoň v posledních 10-12 letech se stávaly ze dvou scén, z Rokoka a ABC. Teď se vrací do toho svazku divadlo komedie. Co je, myslím, důležité a snad se dá jednoduše říct, my bychom prostě chtěli vzít vážně ten název. Městská divadla by měly být divadly pro Prahu 21. století, pro Pražany současnosti. A musíme také vnímat to, že ta divadelní mapa v Praze, konkrétně v okolí Václavského náměstí, kde sídlí Městská divadla pražská, ta mapa se zásadně proměnila v posledních 10 letech. Vznikla velká řada komerčních scén. Městská divadla by se měla, je to naše společné směřování k tomu, aby městská divadla nesoupeřila s komerčními divadly a aby nabízela program pro evropské velkoměsto současnosti.
Jak si definujete tedy diváka městských divadel pražských?
To je taková zapeklitá věc. Buď to je možné mít ambici pochytat všechny diváky, co nejširší věkovou skupinu. V takovém případě bychom se museli zamyslet nad tím, jak vytvářet repertoár od mateřinek, to znamená od dětí tříletých, čtyřletých až po seniory. Já jsem zastáncem toho, že divadla nebo kulturní instituce zřizovaná městem mají mít od toho zřizovatele nějaké zadání.
A pokud není to zadání explicitní teď a v tuto dobu, tak v takovém případě by vedení toho divadla mělo dbát aspoň nějaké tradiční pozice toho divadla na kulturní mapě. Z tohohle toho jsme vycházeli, když jsme uvažovali o tom, kdo je ta naše cílová skupina, a rozhodli jsme se, že nebudeme se snažit mít tu cílovou skupinu opravdu co nejširší, protože právě Praha si zřizuje i další divadla pro děti, třeba divadlo Minor, nebo kdo chce vidět výpravný muzikál, má možnost jít do hudebního divadla v Karlíně. A že naopak my budeme usilovat o to, abychom ty scény vyprofilovali, aby každá z těch tří scén si mohla najít a navázat na sebe svoji specifickou skupinu, aby se tak ospravedlnila myšlenka spojit tedy na ose Vodičkovy ulice tři divadla do jednoho svazku, protože je celkem legitimní také ta debata, proč držet takovou velkou příspěvkovou organizaci a proč ta divadla nerozbít na tři samostatné domy. Proto my jsme přišli s touhletou myšlenkou vytvořit tedy silnou pozici. Já vždycky říkám, že v tom divadelním světě je pozice důležitá, aby k ní mohla vzniknout opozice, což je tedy alternativní nezávislá scéna. Čili my chceme vytvořit silnou pozici a bude složená ze tří divadelních domů, který každý bude jasně vyprofilovaný umělecky.
Pojďme tedy podrobněji k té profilaci jednotlivých scén. Možná začneme tou největší, tedy ABC, a to bude tedy hlavně vaše pole působnosti, pane Dočekale.
Samozřejmě ta dramaturgie a ta profilace vzniká v komunikaci. V každém případě je ta změna docela zásadní. Dvě je něco úplně jiného než tři. Čili je to taková trojnožka. ABC by nemělo mít za cíl soupeřit s bulvárními divadly. Na druhé straně je tady daná kapacita toho sálu a nemůžeme si představovat, že změníme tu dramaturgii směrem ke komorní scéně, která má třeba 100 míst v hledišti. V ABC bychom udrželi tu linii inscenování velkých titulů s tím soustředěním na současnou dramatiku nebo dramatiku 20. století. Když se podíváte do minulosti, ABC má velkou historii v tom divadle, které Daniel nazval společensky odpovědné, to znamená Voskovec a Werich ve 30. letech tam dělali vyloženě politické divadlo a zároveň široce přístupné divadlo. Politické divadlo možná může znít příliš vyhroceně, ale to je divadlo, které reflektuje současnost, reflektuje ji třeba i kontroverzním způsobem. Tomu bychom se neměli vyhýbat. Ale zároveň se nebudeme vyhýbat ani formě, která je dostatečně přístupná. Když se zase podíváte o trošku do méně vzdálené minulosti, tak v té slavné éře v 60. letech Ota Ornes přivážel současné hry britské, francouzské, které tady jinde se nedávaly nebo dávaly se málo. On měl tu možnost, byl jazykově vybavený a tak dál. A to je také tradice městských divadel, respektive ABC. Na druhé straně rokoko má silnou tradici už před první válkou kabaretu, asi satirického, ostrého kabaretu, ale i v 60. letech zase dvojice Darek Vostřel a Jiří Šašek přiváděli něco, co bylo zcela unikátní. Takže ta historie je taky velmi kvalitní, ale tam bychom to zaměřovali víc na satirické, kabaretní a žánrově rozvolněnější typy představení než divadle ABC. A v komedii tam vzhledem k nedávné minulosti, s kterou mám svoji zkušenost, tam budeme držet, řekněme, linii experimentální, ne tolik svázanou. Tady je velká možnost mít divadlo komedie ne tak svázané s tím provozem repertoárového divadla. To je úžasná příležitost. Teď je to divadlo zavřené a příspěvková organizace v této chvíli může pomoci tomu, aby to divadlo zavřené nezůstalo. A pro nás je to zase paradoxně výhodou v tom, že tam není žádný repertoár a my můžeme udržet tu otevřenost a řekněme experimentálnost toho prostoru v té jeho novodobé tradici.
Pokud si člověk pročítá koncepci, se kterou jste vstupovali do výběrového řízení na vedení městských divadel pražských, je evidentní, že ABC rokoko komedie budou mít jiná dramaturgická zaměření. Obzvláště zajímavé a možná otázky vzbuzující je právě dramaturgické fungování divadla komedie. Můžeme se tomu teď podrobněji věnovat?
Já začnu trochu z jiné strany. Taková představa, že napíšete koncepci, předložíte ji zřizovateli, výběrová komise ji pochválí a podepíše vám pak ten zřizovatel takový biankošek, že si vlastně můžete tu koncepci bez jakýchkoliv připomínek a korekcí realizovat, tak to je hodně naivní. Ani to jsem si nemyslel. Zároveň ale jsem v té koncepci všude zmiňoval, že to není záležitost ideová, že všechno, co tam je napsané, jsme připraveni v té míře realizovat. Nicméně To výběrové řízení proběhlo tak, že ohledně divadla Komedie vydala komise jisté doporučení. Zkrátka měla trochu jiný názor na to, co by se programově mělo v Komedii dělat. A já myslím, že by bylo dobrý neuzavírat nějakou debatu a připustit si, že na rozdíl od nějaké kontinuity práce uměleckého souboru, která je nastavená v ABC a v rokoku, v Komedii začínáme vytvářet nový produkční umělecko-provozní model fungování toho divadla. A víme z divadelní praxe, že takový model se nějakou dobu vždycky ustavuje. Obzvlášť u takhle komplikovaného záměru, jako je skutečně jako otevřený dům, otevřené okno z pražského divadelního života ven. My teďka vedeme docela poctivou debatu, jednak se zřizovatelem, jednak vnímáme to, co proběhlo odbornou veřejností na podzim a zpřesňujeme ten program pro Komedii. Teď bude záležet na tom, kolik dostaneme peněz. Velmi bude záležet na tom, a to je úplně zásadní věc, jakým způsobem se posune celá záležitost ohledně rekonstrukce divadla Komedie, v jakém rozsahu ta rekonstrukce bude probíhat, jak bude načasovaná. A podle toho to malinko upravíme. Takže i s Tomášem Jarkovským, potažmo s dalšími kolegy, s kterými bychom rádi v Komedii spolupracovali, teďka vedeme debatu a ještě máme naštěstí dost času na to, nebo dost času minimálně třeba čtvrt roku na to, ten model vycizelovat.
Nicméně pojďme konkrétně k tomu modelu a k těm záměrům, které byste chtěli v divadle Komedie uskutečňovat. Navíc ano, dostali jste nějaké zadání od města, tedy zřizovatele, které zase reagovalo na to, co mu poradila odborná komise. Jím jste byl také členem, čili co z toho reálně byste rádi opravdu v divadle Komedie uskutečnili konkrétně?
Ještě k tomu dodám takové upřesnění, že původní zadání tedy od zřizovatele, tedy od magistrátu, bylo, že by tam v té Komedii mohla, záměrně říkám mohla, být scéna ve větší míře orientovaná na mládež, to znamená na teenagerské publikum, řekněme na středoškoláky. Taková scéna dlouhodobě nejenom v Praze, ale i v České republice chybí. Tohle jsem rozpracoval, zdá se mi to, že to je opravdu potřebná věc, ale zároveň se začalo na podzim pracovat na projektu druhé scény divadla Minor a teď je potřeba chvilinku počkat, jak se tenhle ten projekt vlastně dopracuje, aby si nelezli do zelí, když to řeknu úplně obyčejně, ta divadla. To se vracím k tomu, že jsem mluvil o těch zadáních od zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím. To je jako jedno z těch zadání. Odborná veřejnost naopak požadovala od divadla Komedie, aby se ten prostor poskytl nezávislému sektoru, aby se umožnila nějaká dlouhodobější rezidence nebo aby se otevřel třeba nezávislým projektům. I tohle teďka debatujeme, protože se to dobře musí vymyslet, jakým způsobem to tam poskládat, aby to hlavně provozně fungovalo.
Teď jenom otázka s tak ambiciózním plánem a otevřeností, jestli je možné to ufinancovat z hlediska dotace, kterou každý rok město městským divadlům pražským dává. Navíc přibyla další scéna, logicky by měly přibýt i peníze. Předpokládám, že toto také s odborem kultury diskutujete. Peníze na fungování takové scény jsou potřeba. Jak se řeší tato otázka?
Samozřejmě navýšení rozpočtu přislíbeno máme a teď právě bude záležet na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet příprava té rekonstrukce, kdy ta rekonstrukce by měla být zahájena a v jakém rozsahu. To hodně ovlivní vůbec provozní parametry a samozřejmě i to, co tam budeme třeba příští sezonu dělat, do jaké míry rozjedeme nové projekty, nebo zdali tu sezonu jenom využijeme jako takový prolog k tomu, co po té rekonstrukci rozvineme do mnohem větší šíře. Tam je důležitý takový moment, samozřejmě samostatné divadlo Komedie mělo některé náklady, které nyní pod křídly městských divadel pražských nebude muset vynakládat. To znamená, bude sdílet administrativu, bude sdílet některé výrobní kapacity, týká se to částečně například marketingu a celé té obchodní agendy. To byl jeden z mnoha argumentů toho opětovného přičlenění do MDP, ten synergický efekt, že to znamená, že ty provozní náklady toho divadla nebudou tak veliké, takže se na těch provozních nákladech něco málo ušetří a to se bude moci zase investovat do té umělecké činnosti.
Počítáte s nějakým větším rozšiřováním souboru nebo zaměstnanců divadla?
V každém případě Komedie je prázdný dům teď, čili tam někoho zaměstnat musíte, ať chcete nebo ne. A my pochopitelně nejenom chceme, ale budeme muset, to je jedna věc. Jinak v ABC v rokoku typ souborového ansáblového divadla zůstane zachován. V Komedii je to otázka, tam si myslím, že to tak být nemá, ale ten soubor, myslím si, že ta velikost toho souboru odpovídá těm potřebám, čili velkých změn v počtu zaměstnanců to nepředpokládá. předpokládám, že by mělo nastat. Ke změnám jasně, že dojde. Tohle je samozřejmě citlivá otázka a já předpokládám a doufám a budu se snažit, oba se budeme snažit to řešit citlivě. Ale je potřeba, myslím, říct, že ten konkurs byl vypsán proto, aby došlo ke změně. A ta změna je jeden z parametrů toho zadání a je to normální a logická věc. Myslím si, že by se to nemělo a my to ani tak nechceme a nikde to tak neprezentujeme nějakým konfrontačním způsobem. Na druhou stranu je úplně normální v divadelním světě a v divadelní Evropě, že se intendance umělecké vedení mění. Jedno přichází, druhé odchází a součást té změny a logiky té změny je nejenom ta personální změna, ale ta obsahová změna. A to tak vnímáme, jakože je náš úkol a k tomu budeme muset přistoupit s nějakou nepříliš dlouhou dobou realizace, protože ono se může zdát těch 6 let, že je dlouhá doba. Pochopitelně v jistém smyslu ano, ale v divadelním životě musíte plánovat už ten necelý rok, těch pár měsíců, co máme do začátku, je poměrně málo. A ty kroky se musí dělat dost rychle, aby když otočíte tím kormidlem, aby ta velká loď dneska otočíte kormidlem a ona začne hýbat za rok a půl.
Zajímala by mě vaše vize, vaše očekávání, lépe řečeno, co očekáváte od lidí, kteří by měli spolupracovat s MDP, režiséři, dramaturgové, jaké by mělo být jejich umělecké zaměření a smýšlení?
Jsme ještě nezmínili jednoho člověka, který je součástí toho týmu a to je David Drábek, režisér, ale hlavně dramatik. David je vynikající typ osobnosti, velmi osobitý člověk, který píše hry, které mají jeho rukopis a pro mě je to, nechci se tady tomu tématu příliš věnovat, aby to vypadalo, že se na to nějak extrémně soustředíme, ale David je takovým pokračovatelem té tradice osvobozeného divadla. On to, myslím, v sobě má velmi autenticky vstřebáno, ale zároveň není nějak odvislý od toho. Čili ten jeho autorský přínos si myslím, že bude velmi podstatný. Jsme rozhlédnuti nejenom po České republice, ale i v blízkém a v budoucnu třeba i trošku vzdálenějším zahraničí. Co se týče herců, bavíme se o poměrně velké řadě jmen a soustředíme se spíš na tu mladší generaci, protože ten soubor, jak je tam teď vytvořen, nějakým způsobem funguje, repertoár neskončí nástupem nového ředitele. Nezavře se to divadlo, aby nová intendance začala zkoušet 3/4 roku a potom představila já nevím kolik premiér, tak to nefunguje. Čili ta změna nebude nějaká radikální v tom, že jeden plakát strhnete a přetapetujete tu místnost úplně jiným vzorem. Nicméně, aby k té změně došlo, tak samozřejmě se musíme velmi intenzivně o ní snažit a součástí té změny bude angažování některých nových spolupracovníků, to znamená herců.
Ještě bych tomu jenom připodotknul, že Michal Dočekal má za sebou výraznou 12-letou éru v pozici šéfa činohry Národního divadla. Já jsem celkem nedávno dokončil výrazně kratší, doufám, že částečně v té intenzitě taky silnou éru v Městském divadle Kladno. A když se podíváte na spolupracovníky, s kterými jsme vytvářeli ten umělecký program, ať už v Národním divadle nebo v Kladně, tak myslím, že to je i okruh lidí, když to pojmeme referenčním způsobem, ke kterým budeme mířit i v budoucnu.
Dodal ke svým plánům budoucí ředitel Městských divadel pražských Daniel Přibyl. Mezi plánovanými tituly se v jeho koncepci rozvoje této pražské příspěvkové organizace objevily pro divadlo ABC například Lištičky Lilian Helmanové, Neviditelný Jaroslava Havlíčka nebo adaptace románu Honzlová autorky Zdeny Salivarové. V referenčním dramaturgickém plánu první sezóny divadla Rokoko jsou uvedeny ku příkladu tituly Ropa Eli Hicksnové nebo Sever, Jih, Východ, Západ Jiřího Pokorného. V dramaturgickém plánu divadla Komedie se objevila například Antigona, antický mýtus jako palčivé téma dnešní společnosti, pojatý autorsky Tomášem Jarkovským a Jakubem Vašíčkem. Daniel Přibyl počítá také se 4. scénou, kterou by podle něj mělo být samotné město. S uměleckým souborem by chtěl z projekty vstupovat i do veřejného prostoru formou intervencí nebo happeningů.